it-tieni essenzjela ta' xjenza madwarna waslet fit-tmiema. Essenzjela li fija tkellimna dwar 16-il suġġett li għandhom x'jaqsmu ma' xjenza. Meta xi ħadd isemmi x-xjenza ħafna drabi jaqas biss nindunaw kemm hemm affarijiet li hawn taħt il-kappell ta' xjenza. Ix-xjenza hi aktar minn suġġett li kellna nitgħallmu l-iskola ta' bil-fors. Ix-xjenza hi aktar importanti minn ftit lezzjonijiet fuq il-bank tal-iskola, ix-xjenza tinsab kull fejn inħarsu madwarna. Insemmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħanagħtu ħarsa lejn it-tieni sensiela ta' Xjenza Madwarna. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwana.com li fil-ġimgħat li ġejjin ser jitranġa biex tkunu tistgħu tisimgħu partijiet mill-intervisti li ma stajniex nikludu fil-programm minħabba inħin. Wieħed mill-programmi ta' din l-iskeda tkellimt ma' tabib Ramiro Kali Korleo, wieħed miż-żewġ tobba responsabbli mill-unit iperbariku fih dan l-isptar Mater Dei. X'inhu l-hyperbaric unit?
Il-baromedicina beda naħba id-diving bażikament. Mhux id-diving biss, imma anki dak li kien jgħidu l-kasson. Kasson u meta kienu jagħmlu it-tunnels li sejġu taħt sea level dak kien jifladdjaw bl-ilma malli tibda taffer. Issa kien titħaffer ħofra fir-ramel għala xiġri ma jgħu taffer ħofra ta' l-bilma baħar tiela. Issa biex ikun jistgħu jaħdmu x'kienu jagħmlu, kienu jagħmlu kamra, jippressawha biex l-ilma jżommu l-bott. Ovvjament daw in-nies kienu qed jaħdmu taħt pressjoni u malli orġu kienu jmerdu, kien jaqbalhom dak il-famuża bends u kien ilha bends għax kienu jitgħawġu bl-uġieħ u ma kienx jafu x'kienet u mbagħad kien hemm wieħed tiskopra li di hija nħabba l-pressa u li tista' tfejqa bdiet għax tippresshom u bdiet il-recompression therapy. Dan kien ħafna snin ilu bej il-gwerer minn hemm imxejna. Mid-divers imxejna bdew jindunaw li hemm ħafna mart li għandu nuqqas tossiġenu, kawza nħabba nuqqas tossiġenu, li wkoll jgħinuh u jitfejjaq bil-hyperbaric u dan affarijiet bħal gangrena, affarijiet bħal feriti tal-diabete, bħal min jagħvelna ruħu bil-carbon monoxide, nħabba xi incident, nħabba kum xi forn li mhux qed jaħdem sew jew xi heater u hemm ħafna affarijiet oħrajn. Fil-fatt l-izja li nittrattaw issa huma mart li mhumiex parti mid-diving. Il-mart tad-diving huwa fortunament oġġett rari, il-percentax tiegħu huwa 0.004% l-inċidenza wara diżajra ħafna. Imin zjed ċanslet li jitweġġa bil-futbol jew bil-basketball mill bil-diving. However, il-ħaġa hija li meta mbagħad jiġri inċident, l-inċident għandu tendenza jkun iżjed serju. U għalhekk hemm bżonn ta' iżjed attenzjoni u iżjed training biex tidħol għadha l-isport.
Fi programm ieħor tkellimt ma' Sandro Vella, fizjoterapista, u saqsejtu dwar xi tfisser eżattament meta ngħidu RSI.
Din il-kelma hija repetitive strain injury. Din it-terminoloġija hija ġenerali. X'nifhmu meta ngħidu l-kelm ġenerali qed tinkludi ħafna diżordnijiet. Din it-terminoloġija tiġi użata biex nirreferu għal dawk il-kundizzjonijiet fejn wieħed ikollu xi diżordni jew ħoxx jew ġieħ, ħruq jew tnemnim u anke jitlef is-saħħa f'parti mill-ġismu pereżempju. L-iktar komuni għax l-iktar parti li nużaw hija jew id-drieħ jew l-id jew il-minkeb. Dan isir minħabba xogħol repetittiv li jsir fuq xogħlu, pereżempju biex nsemmu eżempju il-computer, dal-aħħar teknoloġija avvanzat ħafna mela allura u ħafna nies li jaħdmu bil-computer fl-uffiċini tagħhom. Meta wieħed ikun qed jaħdem fuq computer, awtomatikament qed juża l-keyboard u l-mouse. Mela biex juża l-keyboard juża ħafna il-pols u s-swaba. Meta qed jużhom il-ħin kollu allura qed jikkawża ħafna stress fil-muskolu tal-id. Allura automatikament qed jisfurzhom u mhux qed iħallihom jistrieħu qed jikkawża stress fuq dawk il-partijiet. Allura ngħidula repetitive strain għax qed jikkawża ħin kollu minħabba x-xogħol kontinu li qed isir mingħajr nistrieħ.
Fit-tielet programm tkellem dwar il-mediċini ma' Dustin Balzan, speżjar li jieħu ħsieb il-kwalità tal-mediċini fl-isptar Mater Dei. Lil Dustin saqsejtu x'inhi eżattament il-mediċina.
Mediċina hija taħlita ta' kimiċi. Li fosthom normalment issib waħda jew iktar minn waħda li jkollhom effett fuq il-ġisem, dak li aħna nsejħu l-effett farmakoloġiku. Medicina hija entità li tintuża kemm fil-kura jew dijanjosi ta' ċertu mart jew kundizzjonijiet differenti li wieħed isib fil-bniedem jew ukoll fl-annimali.
Fenomenu naturali li kexkixna u l-fenomenu ta' terremoti. Tkellimt ma' Dr. Pauline Gallia, responsabli mis-Seismic Monitoring and Research Unit u lecturer fih dan il-Dipartiment tal-Fizika fl-Università ta' Malta. X-relazzjoni hemm bejn terremot u tsunami?
Hemm diversi fenomeni li jikkawżaw tsunami, però l-iktar frekwenti hija dik ta' terremot. Tsunami hija mewġa kbira li tinħoloq fil-baħar li iktar ma tersaq lejn l-art ġeneralment iktar iżżid fl-ħoli tagħha. U din tiġi kkawżata minn tip partikolari ta' terremot. Irid tkun terremot l-ewwel nett taħt il-baħar li l-epiċentru tiegħu jiġi fil-baħar. Irid ikun kbir, ikun ta' ġertu daqs iktar minn 7 fuq l-iskala Richter, u jrid ikun mhux fil-fond ħafna, jiġifieri mhux iktar minn pereżempju 20 km taħt il-wiċċ tal-art, u jrid ikun ta' ċertu meccanizmu il-fuq u l-isfel vertikali biex najtek. Għaliex li jiġri huwa meta jisir da tip ta' terremot, jagħti skoss kbir il-fuq lill-baħar ta' fuqu u din tikkawża mewġa kbira fil-baħar. L-iktar waħda li kulħadd jiftakar hija dik tal-2004 tas-Sumatra fejn kien terremot kbir ħafna kif għadna 9.1 ma kienx fil-font. U kien iġġenera din it-tsunami kbira li nħasset mal-Oċean Indjan kollu u anki iktar.
Meta nkunu morda mhux rari li t-tabib jgħidilna li għandna xi virus. F'din l-iskeda tkellimna ma' Dr. Christopher Barbara, id-direttur tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei. Jissu l-viruses jintużaw għal-beneficju tal-bniedem?
Iva, hawnhekk iridu nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall molekulari. Għaliex? Għaliex aħna fil-ġenetika tagħna jista' jkollna mart minħabba nuqqas fil-ġenetika tagħna. Pereżempju, jista' jkollna nuqqas ta' proteini, pereżempju l-insulina fid-diabete, illi jekk jirnexxielna fil-ġenetika tagħna nirranġaw dak l-iżball billi dik il-proteina jarġa' l-ġiseb tagħna jkun kapaċi jibniha, jiena dik il-biċċa nieqsa fid-DNA fil-ġenetika tiegħi. Jekk jarġa' jirnexxiel indaħħalha dik id-DNA jew dik il-proteina permezz tal-virus, jiena qed nerġa' nipproduċi dik il-proteina jew hormon. Per esempio l-insulina li qabel kienet nieqsa, allura qed narġa' insewwi l-iżball li kien hemm oriġinali permezz tal-virus.
Fuq it-tema ta' Mart tkellimna ma' Patricia Brincat, Assistant Principal Medical Laboratory Scientist fid-Dipartiment tal-Hematoloġija fl-Isptar Mater Dei. X'inhi l-patoloġija?
Patoloġija hija ferra mix-xjenza li tistudja in-natura u l-effett ta' mart jew kundizzjonijiet mediċi li niltaqgħu magħhom f'pazjenti differenti. Dan jista' jsir permezz ta' testijiet li jsiru fid-Dipartiment tal-Patoloġija ġewwa Mater Dei Hospital minn persuni speċjalizzati f'dan il-qasam li jissejħu Medical Laboratory Scientists.
Kemm nissenew li bniedem jgħix f'Malta? Tkellimt ma' Dr. Antoine Vella, konsulent fil-medicina tal-anzjani.
Life expectancy f'Malta jkompara somma tal-Ewropa, bażikament fil-irġiel approximately issa meta jkollhom 79 u fin-nies issa kemm ikollhom 80. Dak huwa approximate. Kemm hemm ħafna li jaqbżuhom sew, jiġifieri naraw ħafna li jagħu l-100, 90s, jiġifieri ma tistax toħodha bħala general rule dik hija statistika. Tikkompara tajjeb ma' l-Ewropa. F'pajjiżi oħrajn, pereżempju pajjiżi tat-tieni din ovvjament għandhom ċertu mart ieħor. U life expectancy għanqas u għandhom inqas kura wkoll. Mhux importanti biżejjed li ngħidu life expectancy kemm hija għax iridu ngħidu consideration il-quality of life, kemm hi l-kwalità tal-ħajja kemm hi tajba jew le. Dik hija importanti ħafna.
Fil-programm ieħor tkellimt ma' Dr. Mario Zerafa, speċjalista fl-anestezija u l-kura intensiva. Saqsejtu X'inhi l-anestezija?
Il-kelma anestezija mhux minn dejjem kienet teżisti, jiġifieri kienu ġebdew jagħtu l-lopju kienet hemm laqas għandhom kelma għaliha. Mbagħad evolvit bil-mod il-mod propja l-kelma anestezija tfisser li ma tħoss xejn. Issa di li ma tħoss xejn hija xjentifikament hija daqsxejn iktar komplikata s-sitwazzjoni illa li x'aħna meta ngħidu ma tħoss xejn, pereżempju jekk turant id-dentist. U jtik l-lopju fil-ħanek, inti ma tħoss xuġieħ, imma tħoss xi ħaġa, tkun taf li qed jaħdem fuq il-ħanek tiegħek, għal dik mhijiex anestezija totali, li kli bl-Ingliż jgħidula general anesthesia, ngħidula anestezija lokali, jew local anesthesia, biex nagħmluha faċli, l-anestezija ġeneralment naqsmuha fit-tnej, ġenerali u lokali. Però mbagħad dik li ngħidula lokali tarġa' tinqasam f'ħafna iktar diviżjonijiet, għax pereżempju għandek dik ngħidula l-anestezija reġjonali, ġifieri għandek reġjun sħiħ tal-ġisem, pereżempju minn sidrek l-isfel kollu anestetizzat, pereżempju jkollok xi operazzjoni kbira bħal ċesarja, u jista' jkollok anestezija lokali f'parti żgħira bħal meta tmorant id-dentist kif għedna u jraqadlek il-ħanek biss. Mbagħad hemm insomma iktar affarijiet bejn dawk iż-żewġ estremitajiet.
Tkellimna wkoll dwar l-informatika ma' David Borch, konsulent tal-informatika. F'dak il-programm staqsejtu hacker, x'iku?
Hacker huwa dak il-persuna jew grupp ta' persuni li jippruvaw jiċċessaw programmi li mhumiex authenticated għalihom, jiġifieri m'għandhomx aċċess għalihom. Bażikament, pereżempju, għandek programm ta' informazzjoni privata tiegħek u għandek hacker jgħid jipprova jagħmel programm ieħor billi jibgħat istruzzjonijiet lill-kompjuter tiegħu ħalli u jkun jista' jara x'għandek fil-kompjuter tiegħek. Hemm ħafna tipi ta' hackers ninsemmu tnejn dawk li huma il- Black Hats, dawk li huma malicious, jiġifieri qed jagħmlu l-hacking għal skop kriminali. U mbagħad dawk li huma l-White Hats, bażikament biex jipprevjenu dak li jagħmel il-Black Hats, għax il-White Hats huma nies li huma esperti fis-security li jippruvaw jagħmlu hacking biex lilek jgħidu lek isma' għandek dar programm jista' jiġi hekkjat easily, għamel hekk 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 u hekk biex inti tista' tiggardja l-programmi tiegħek. Jew ir-ritratti tiegħek, jew l-informazzjoni li għandek storjata. Kif nistgħu niggardjaw programm kontra l-hacking? Għandek virus scanners, għandek removal of spyware, għandek program biex neħi l-spyware, għandek pereżempju firewalls, tagħmel firewalls fil-kompjuter tiegħek biex inti tipproteġi li jidħol xi ħadd fuqek mingħajr ma tinduna.
Ma stajċ ma nagħmilx programm, anzi tnejn, dwar l-użu ta' xemx speċjalment biex insaħnu l-ilma. Għal dawn il-programmi tkellimt ma' Charles Youssef, espert fl-enerġija mix-xemx u riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fiħdan l-Università ta' Malta. Saqsejtu dwar kemm il-tip differenti ta' impjanti li jisaħnu l-ilma bix-xemx hawn fis-suq.
Aħna ħan intrabtu biss ma' dawk il-heaters li tuża fid-djarra għax inkella nifirxu ħafna. Hemm żewġ tipi normalment, dawk li ngħidulhom flat plates, jiġifieri jisab panew ċatt ħġieġ minn barra u minn ġewwa jkollu tubi tar-ram fejn jgħaddi l-ilma kiesaħ jisħon bix-xemx għax naturalment it-tubu jkun miżbuħ iswed. U hemm il-tip ieħor li huwa ngħidulu evacuated tubes, bażikament huwa qisu thermos flask fejn inti l-ilma jkun jew għaddej mit-tubu stess jew inkella jkollok biċċa tubu jew biċċa metal ġodda tubu evacuated li jista' jsaħħan l-ilma b'mod indirett. Id-differenza sempliċi li inti meta jkollok vacuum jkollok inqas telf. Kważi ma jkollok telf xejn, ġifieri dak li tażorbi mix-xemx bil-forsi jrid jgħaddi lejn l-ilma. U ma titlef xejn lejn l-ambjent, mentri l-panew normali, peress li jkun hemm arja bejn l-ħġieġa u bejn il-ram, bejn il-tubi tar-ram, l-arja tisħon u jkollok ftit telf għall-ambjent. Tgħidli allura dak aħjar jew da aħjar, it-tnejn li huma tajbin jekk inti kapaċi tiddiżinja s-sistema skont il-bżonnijiet tiegħek. Għax aħna għandna ħafna xemx hawn u allura inti ma tagħmilekx differenza jekk tlif 10% jew le, għax inti għandek biżejjed fuq dak li għandek bżonn.
Tisimgħu x'jenza madwarna miegħi Christopher Buġejja fuq Campus FM. Dejjek għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nagħtu ħars għall-ura lejn il-programmi f'din it-tieni sensiela ta' x'jenza madwarna. rubrika ħrafa jew verità. Lill-Dr. Anthony Abena, mediċi u direttur tal-Laboratorju Forensiku tal-Pulizija, saqsejtu faċilment taqbad min għamel xi reat mill-marketa swaba biss u xejn.
Mill-marketa swaba, jekk issib marketa swaba tajbin iva, tasal biex tidentifika min għamel reat. Il-marketa swaba huma uniċi anke identical twins, jiġifieri twins li twildu li oriġinaw minn bajda waħda, jiġifieri inqasmet, u allura huma identical completely, dawka wkoll għandhom fingerprints differenti. Mentri jekk inti tasalhom bad biex tieħu DNA tagħhom issib li DNA huwa l-istess. Mela identical twins għandhom id-DNA l-istess, il-fingerprints differenti. Mela mill-fingerprints tista' tidentifika anke bejn żewġ identical twins. U allura tasal biex issolvi reat minn fingerprint biss. Il-ċans li issib fingerprint identiku għal persuna oħra hija bil-biljuni tal-biljuni ta' chances, u allura sissa qatt fid-dinja ma nstab fingerprint ta' persuna oħra li taqbel jew hija viċin ħafna li taqbel. Ġiet li ssib sat minn points of identification aħna nfittxu 14 bil-liġi Maltija rid 14 il-point of identification. Sat min hija tista' ssib u avolja diffiċli ħafna. 14 le. L-Ingilterra għandek bżon 16 u l-Amerika għandek bżon 12, jiġifieri meta l-pajjiż tal-Amerika fejn hemm 250 miljon u għandhom bżon 12 il-point. Malta għandna kwarta miljon, jew ftit iżjed minn kwarta miljon u għandna bżon 14. U l-Ingilterra qegħdin 52 miljun persuna u għandhom bżon 16 il-point. Allura aħna qegħdin verament fiċ-ċar li m'għandniex problema li xi fingerprint issa jkun jaqbel wieħed ma' ieħor. M'hemmx problema ta' xejn.
Kellimt ukoll ma' Mr. John Kauki, kirurgu u konsulent fil-qasam tal-pediatrija, saqsejtu operazzjonijiet fuq it-tfal huma aktar riskjużi minn operazzjonijiet fuq adulti, veru jew
le? Le, mhuwiex veru dan għax il-kirurġija għandha aspetti tagħha li huma delikati f'kwalunkwe qasam li tkun qed taħdem fih, ġifieri sewwa jekk qed topra l-kbar u sewwa jekk qed topra t-trabi. Li hemm ta' verità hija li ħafna trabi. Iżjed ma jkunu żgħar il-babies, jiġifieri pereżempju meta inti qed topra baby ta' 600 gramma, 700 gramma, qed nitkellmu baby żgħar ħafna. Ċertament hemmhekk hemm ċertu delikatezza, jiġifieri it-tissues huma kompletament differenti milli ħajkunu f'tifel ta' 14 sena jew adult ta' 35 sena, jiġifieri veru. Però ma jfissirx li pereżempju meta inti topra l-kbar m'hemmx momenti fej ikun hemm ċertu delikatezza laqqas. Jiġifieri dak huwa statement li wieħed ma tantx jista' jagħmlu. Id-diffikultà tista' ssibha fiż-żewġ kategoriji ta' pazjent. Jiġifieri dak li applika għall-kbar fis-sens ta' teknika tista' wkoll issibha ħafna drabi fit-tfal. U viċa versa dak li ssib fit-tfal ħafna drabi tista' ssibu fil-kbar.
F'din is-sens ilha tkellimt dwar l-għajnejn ma' Mr. Martin Frankalanza, Principal Orthoptist fl-Isptar Mater Dei. Jekk tħares lejn ix-xrar tal-welding, tkun qed tagħmel il-ħsara lill-għajnejk u xejn.
Iva, ħafna wkoll. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li nies jidħlu l-isptar buġieħ qawwi f'għajnejhom minħabba li jkunu qegħdin jiqsir il-welding u ma jużawx in-nuċċalijiet apposta. Dik il-vajzer apposta li jpoġġu qudiem għajnejhom biex inaqsu d-dawl. Meta inti qiegħed tuża affarijiet bħal welding, qed tagħmel sparks ta' ċertu dawl qawwi ħafna li dan jagħmel bħal ħruq żgħir ġewwa r-retina. Għalkemm ġieli dak il-ħsara li ssir hija temporanja, tista' tagħmel ħafna ħsara fil-kendula il-makkila fiċ-ċentru tar-retina u l-qudiem il-bniedem jista' jkollu problemi fil-vista meta jikber iktar fiż-żmien.
Kellimt ukoll dwar l-enerġija sostenibbli ma' Dr. Tonio Sant, id-direttur tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli fih dan l-Università ta' Malta. Malta i pajjiż żgħir ħafna u allura m'għandix impatt fuq id-dinja. Jiġifieri m'għandix għalfejn noqogħdu naħlu il-ħin u l-flus fuq l-enerġija sostenibbli. Kemm hu minnu?
Huwa minnu li pajjiż huwa żgħir. Allura meta kkumparat ma' pajjiżi oħra, l-ammont ta' emissjonijiet, l-impatt li Malta għandha fuq l-ambjent b'mod globali minħabba l-użu ta' żejt u relativament żgħir ħafna. Imma din mhijiex skuża biex aħna ma nagħmlu xejn, biex ma nagħtux semna, li kieku aħna nqablu pajjiżna ma' belt kbira hemm diversi żoni madwar id-dinja, u kull belt kellha tgħid aħna żgħar komparati ma' hija tiddilja lura ma nagħmlu xejn. Allura kieku ħadd ma jagħmel xejn. Ġifieri dik dak mhux argument li wieħed jista' jgħid, għandna nagħmlu ħilitna biex pajjiżna wkoll jagħtu semu kif jista' permezz ta' investimenti f'ċertu proġetti bħalhomma l-wind farms, solar photovoltaics, etc. Xorta għandna nofru l-kontribuzzjoni tagħna fejn tidħol il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Jiġifieri ċo konta pajjiżna ma jfissirx li aħna m'għandna nagħmlu xejn. U b'għad hemm punt ieħor li jekk inti għandek power station ċo pajizek, id-dependenza tijaw ta' power station, ok, i ħajkun l-impatt mhux biss globali fejn tidħol tibdil fil-klima wkoll lokali. Jiġri jekk inti tista' tnaqqas dipendenza fuq iż-żejt, inti ħatejn biex l-arja pajjiżna tkun waħda iktar nadifa. Allura għandek impatt pożittiv fuq is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Jiġri dan ukoll jrid jiġi kkunsidrat. Hemm l-element ekonomiku. L-aspett ekonomiku mhix biss kwistjoni li aħna nagħtu kontribuzzjoni fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima u ngħidu l-ambjent dawn huma importanti huma essenzjali. Però hemm il-fattur ekonomiku li aħna pajjiżna sal-lum qed jiddependi ħafna fuq il-provista taż-żejt, fuq is-suq internazzjonali taż-żejt. U dana jista' joħloq ċertu nuqqas ta' sikurtà fuq l-industriji tagħna. Jekk aħna ninvestu f'enerġija alternattivi, sa ċertu punt aħna nkunu qegħdin ikollna provista iktar sikura ta' elettriku. U din tgħin għall-attività ekonomika f'pajjiżna wkoll. Ġifieri dan huwa element li aħna wkoll irridu nagħtuh l-importanza tiegħu.
Fi programm ieħor f'din l-iskeda tkellimt ma' Anna Zammit, infermiera u Care Services Manager tal-Malta Hospice Movement, li l-Anna saqsejta dwar il-kura palliattiva.
Kura palliattiva tfisser kura holistika, ġifiri aħna naraw il-pazjent mill-lat fizikali, mill-lat mediku, mill-lat emozjonali, spirituali, mill-lat psikologiku, importanti ħafna wkoll il-familja, jiġifieri mhux li naraw il-pazjent biss. Din il-kura tingħata minn tim ta' professjonisti, jiġifieri jkollna tobba, nurses, għandna social workers, occupational therapists, għandna chaplain, complementary therapy, physiotherapy, jiġifieri dan huwa kollu tim. Ġeneralment in-nurse tmur tagħmel l-ewwel assessment fuq il-pazjent u l-familja tiegħu u mbagħad hija tara liema membri tat-tim ħajkunu utli għal dan il-każ. Jiġifieri u bekk inkunu qed intuh kura holistika. Tiġi kura palliattiva. Il-kura palliattiva wkoll tidħol ukoll meta ma jkunx possibbli l-fejqan totali. Max għalkemm aħna nieħdu ħsieb pazjenti sa issa b'cancer u motor neuron disease, kun hemm ċertu tip ta' cancers, jiġifieri li huma kurabbli, allura dawk ma jaqgħux taħt il-kura palliattiva għax għad hemm il-kura lihom u hawn ħafna tipi ta' cancers li hawn kura lihom. Però meta din il-kura ma tkunx iktar possibbli, xorta hemm xi wieħed jagħmel kif qed ngħid kemm mill-lat mediku, mediċini u affarijiet ta' mediċina. U anke mill-lat spiritwali, emozjonali u soċjali biex il-pazjent inżommuh komdu kemm jista' jkun, sakemm għadna ħajjin irridu ngħixu l-ħajja tagħna x'dan fuq kollox ħadd ma jaf meta jasal il-moment, allura aħna jkollna pazjenti li jgħixu veru kwalità ta' ħajja tajba, anzi jagħtu eżempju lilna. Jiġu anke għandna day therapy unit nagħmlu mod laqas tinduna lill-pazjent għaddej minn xi għaddej għax tant ikunu soċjali u ġifieri għanna minu jisifru, għek ma jfissirx li ġifiri għax jattirċivi kura palliattiva inti daqsek ħażin ġifiri. Allura, pajz beċi naraw li l-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun minn kull aspett, però, mhux minnha ta' mediċina biss. Naraw minn kull aspett tkun xierqa kif suppostu. Kemma l-pazjent importanti ħafna nerġa' ngħid il-familja.
Tkellimt ukoll dwar il-potenzjal tal-enerġija mir-rieħ ma' Robert Farrugia, riċerkatur fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli f'ħdan l-Università ta' Malta. Saqsejtu dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam.
Naħseb meta nitkellmu dwar ir-riċerka li qed issir u li hija trid issir, wieħed jista' ħares kemm lokalment kif ukoll barra minn xtutna. Bħala interess fuq skala internazzjonali hemm interess li ġu żviluppati teknoloġi dejjem iktar jew turbin ħari iktar dependable, jiġifieri ta' min wieħed jista' jafda fuqhom, li jkunu iktar resistenti għall-elementi, li jkunu kapaċi jservu għal tul ta' żmien itwal b'iktar reliability u b'inqas maintenance, b'inqas bżonn ta' tabdil ta' komponenti u tiswija. Ħafna riċerka li qed issir fl-immudellar ta' rih biex wieħed jifhem ir-riħ kif iġi pruħu, speċjalment żoni li għandhom l-art kumplessa. Ovvjament li hemm interess biex isir iktar studju fej wieħed kun kapaċi jimmodella, jiġifieri programmi, equations matematiċi, jipprova jifhem aħjar kif ir-riħ qiegħed iġi pruħu. Hemm ukoll riċerka li qed issir fuq materjali iktar reżistenti fuq komponenti aħjar kemm għall-użu fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar. Bħalma l-ewwel hemm interess dejjem jiżdied fil-potenzjal li jista' joffri l-baħar, jiġifieri fej turbini jitwaħlu offshore, jitwaħlu diversi kunċetti fej turbina titwaħħal ma' il-baħar li għandha ċerta limitazzjonijiet minħabba il-fond ta' baħar fejn tista' twaħħalhom. Hemm ukoll interess fil-dak li sejħu floating wind turbines fej turbina tkun immuntata fuq struttura li qiegħda f'baħar iktar fond. U hemmhekk ovvjament se tifresh żoni fejn inti tista' twaħħal dak tip ta' tanġeni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar interess fuq skala internazzjonali, ġifieri riċerka għaddejja, naħseb li bħala komunità f'dik li hija riċerka f'dal-qasam hija waħda mill-areas importanti. Lokalment għal-madna qed issir riċerka wkoll ila ssir riċerka partikolarment fuq il-kundizzjoni tar-riħ kif ukoll fuq il-mod kif joperaw dawn it-turbini. Hemm interess fuq turbini żgħar li jistgħu jissupplixxu dar jew industrija kif ukoll interess fuq skala ikbar. Hemm ukoll riċerka li qed tiżvolġi f'dak li hum modeling, jiġifieri simulation, u dik eventwalment se tingħaqad mal-istudji li saru u qegħdin isiru f'dak li wkejl tar-riħ. U hemmhekk il-qofol tal-istudju kollha jibda jtik indikazzjonijiet ta' x'għandek tagħmel, x'istudji oħra trid tagħmel u fejn għandek tmuh jew għandekx tmuh bħala żvilupp sostenibbli.
Din it-tien essenzjela tal-programm Xjenza Madwarna tkellimna mat ta' esperti differenti dwar suġġetti differenti. Nispera li permezz ta' din essenzjela rnexxieli r-ressa x-xjenza aktar qripo. U b'dan il-programm wasalna fit-tmiem tat-tien essenzjela ta' Xjenza Madwarna. Insalmilkom. Għadkun kam smajtu l-program Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadu sem, Anna Zammi, Dr. Anthony Abela Medici, Dr. Antoine Vella, Charles Youssef, Dr. Christopher Barbara, David Borch, Dustin Balzan, Mr. John Kauki, Dr. Mario Zarafa, Mr. Martin Francalanza, Patricia Brincat, Dr. Pauline Gallia, Dr. Ramiro Calicorleo, Robert Farrugia, Sandro Vella u Dr. Tonio Sala.